Řeč je to, co nás odlišuje od zvířat. Kromě toho, že nám umožňuje vyznávat lásku, vyprávět příběhy nebo uvádět třeba do tranzu, poskytuje o nás také velké množství informací. A to nejen prostřednictvím obsahu toho, co říkáme, ale také způsobem, jakým mluvíme. Data o řečeném i o mluvčích se snaží zmluvené řeči vydolovat výzkumná skupina Jana Černockého, hosta dnešního pořadu Studio Leonardo. Dobrý den.
Dobrý den.
Za panem Černockým se připojují na dálku do jeho kanceláře v brněnském Speech Valley, o kterém bude ještě řeč. Příjemný poslech přeje Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Pokud byste po té, co si spolu dopovídáme, dostal do rukou záznam tady tohoto rozhovoru, co všechno by se dalo zjistit o nás, jakožto mluvčích, vezmeme-li v potaz, co všechno umí řečové technologie současnosti?
První věc, která si každého napadne, je přepis. Že abyste to nemusela přepisovat ručně, pustíme to do rozpoznávače řeči, který bude natrénovaný na český jazyk, on vám to s nějakou chybovostí přepíše a vy už potom možná jenom opravíte chyby, terminologii, nějaká slovíčka, která ten rozpoznávač rozpoznal špatně. Ale ptala jste se na tom, co to dokáže zjistit o nás. Tak především, kdyby nás ten přístroj slyšel už dříve a měl nás takzvaně zaregistrované, nebo my říkáme enrolované, vás jako Martinu a mě jako Honzu, tak dokáže ověřit, jestli v tom rozhovoru skutečně se objevuje Martina nebo Honza, anebo jestli je to někdo jiný. Když bychom měli mononahrávku takového rozhovoru, tak dokáže udělat i takzvanou diarizaci, to znamená rozkouskovat to na segmenty, kde mluvíte vy a kde mluvím já, a to dokonce i bez toho, aby nás to předtím slyšelo. Diarizace běžně pracuje s předem neviděnými mluvčími a prostě se snaží rozdělit nahrávku do segmentů, kde mluví různí lidé. No a kdyby nás to předtím nevidělo, tak to dokáže udělat třeba detekci pohlaví, to je velice spolehlivé. Dokáže to s nějakou 5-7 letou odchylkou určit i náš věk. A to jsme u takových věcí, které se dají, řekněme, udělat relativně přesně nebo s nějakou známou chybou. Pak bychom ale ten přepis mohli vzít a pustit do nějakých dalších technologií zpracování přirozeného jazyka, nebo my říkáme NLP, které by se třeba zabývaly semantikou nebo pragmatikou, to znamená, začaly by určovat význam toho, co jsme říkali v jednotlivých větách, třeba také účel toho, proč jsme to řekli. Tady ten účel je jasný, my si spolu povídáme, je to rozhovor pro český rozhlas, ale když bude nějaký klient volat třeba do call centra, tak je to za zřejmým účelem. On potřebuje něco vyřídit, potřebuje vyřešit nějaký problém, takže takové technologie by potom nastoupily. A když bychom se podívali ještě výš, tak bychom dokázali třeba určit, jak ten náš dialog fungoval. Kdo v něm mluvil jak dlouho, kdo komu skákal, kdo řečí, kdo třeba začínal silněji, než ten před ním skončil. To znamená, z toho bychom pak dokázali možná odhadnout takové věci, jako kdo v tom rozhovoru byl dominantní, nebo jaké byly sociální role těch dvou účastníků a dalších spoustu věcí, o kterých asi ani nevím.
No a dalo by se případně i určit, s jakými emocemi ten rozhovor byl veden, jestli to byl pokojný, klidný rozhovor, nebo naopak, jestli to byl vášnivý rozhovor, ve kterém došlo k hádce, případně jestli ten dotyčný lhal podle tónu jeho hlasu a toho způsobu, který mluví.
To je těžká otázka. My se schválně zabýváme tím, co jde opravdu udělat, řekněme přesně, nebo tak, že víme, zda to bylo dobře, nebo zda to nebylo dobře. Když řeknu větu Petr lezl do křoví, tak ji dokážu přepsat Petr lezl do křoví a je zcela jasné, že jsou tam ta tři slova. A když ten rozpoznávač řekne Pavel lezl do křoví, tak víme, že tam máme jednu chybu ze tří slov, takže chybovost na úrovni slov 33%. A prostě dokážeme to jako inženýři kvantifikovat přesně a dokážeme přesně učit ty naše mašinky, které vlastně v sobě mají zabudované strojové učení. Je to takové jasné a přesné. U emocí, u třeba sociálního statusu, úrovně vzdělání, toho, jak ten dialog funguje, jestli dobře nebo ne, tak už to nedokážeme říct přesně. To nedokážou to říct si přesně ani lidé. Kdybyste tady ten náš rozhovor pustila třeba třem anotátorům a řekla jim po 10 vteřinách tam vyznačte emoce, tak ani ti tři anotátoři lidští se nezhodnou. A je tam taky obrovská jazyková závislost, když na sebe budeme řvát tady a jsme v Česku, tak to zřejmě je něco špatného, hádáme se. Když na sebe budeme řvát v Itálii, tak je to naprosto běžná forma rozhovoru a naopak, pokud by Italové mluvili jako třeba my dva, tak asi by se měli poslat třeba na jednotku intenzivní péče, protože je to s nima špatné. Jo? Takže záleží na datech, která dostaneme, a ta data musí být připravená lidmi a my se snažíme ty naše mašinky naučit tak, aby to dělali jako lidé a nedokážou to dělat lépe než lidé.
S tou naší nahrávkou by se vám pravděpodobně pracovalo velmi pohodlně, protože natáčíme v klidném prostředí. Pokud bychom se ale potkali někde venku na rušné ulici, tak jak moc by tady toto ovlivnilo ty informace, které lze z té nahrávky zjistit?
Samozřejmě záporně. Pokud máme nahrávku, jak jste říkala, z čistého prostředí, tak všechno funguje perfektně. Dostáváme přesné informace o mluvčích, o textu, všechno je super. Když už si vezmete třeba nahrávku z auta a ještě třeba když prší a když jedou stěrače, tak to je opravdu velmi těžké na zpracování. A my to samozřejmě řešíme. Základem naší práce je strojové učení, takže my máme nějaká data, my máme ty cíle, které to má vyrobit a mezi tím je ta mašinka, v dnešní době nejčastěji nějaká hluboká neuronová síť, kterou se snažíme vlastně poladit tak, aby ze vstupních dat to dalo ta správná výstupní. A nikdy nemáme data ze všech těch ošklivých scénářů z ulice a z auta a tak dále. A kdybychom si je chtěli nahrát nebo pořídit, tak nás to bude stát strašné peníze a strašný čas a není to příjemná práce. Takže my si je většinou vyrábíme, my je takzvaně po česky začuňujeme nebo zaprasujeme a odborně anglicky se tomu říká augmentace nebo množení dat. My prostě vezmeme čistá data, třeba takovéhle rozhovory nebo nějaké telefonní databáze, kterých je dostatek, a my přimícháváme do nich šumy, přimícháváme do nich třeba dozvuky místností neboli reverberace, různě zkreslujeme, proháníme je třeba všelijakými mobilními kodeky, tak, abychom si připravili vlastně škaredá data na trénování těch našich dolovacích mašinek.
Dokázala bych zmást ty technologie i tím třeba, že bych posadila hlas níž, případně se snažila napodobit hlas někoho jiného?
My tady na toto nemáme úplně přesné kvantitativní studie, ale moc by vám to nešlo, protože náš hlasový projev je určován vlastně třemi základními věcmi a to je frekvence našich hlasivek. Tu dokážeme měnit docela snadno a třeba imitátoři toto dokážou perfektně. Potom je to tím, co říkáme, to znamená výběrem slov, stavbou vět, tohle zase dokážeme měnit, ale mezi tím je ten náš hlasový trakt, který máme nějak narostlý a to je prostě kus masa a pár trubek tady v krku a až porty a ten se mění docela špatně.
A pokud bych mluvila jinou řečí, tak poradí si s tím technologie?
Tady už jsme na tenkém ledě. My samozřejmě vždycky tvrdíme, že technologie jako rozpoznávání mluvčího, že jsou robustní a že jsou na jazyce nezávislé, ale není to úplně tak. My máme studie z databází, kdy třeba se nějaké systémy trénovaly na angličtině a ty mluvčí se zaregistrovávali do systému v angličtině a potom se nechali ověřovat, když mluvili jiným jazykem a ta úspěšnost padá. Pokud je tam nesoulad v tom trénovacím, testovacím jazyce, tak to prostě funguje horší, než pokud mluvčí mluví stejným jazykem. Zase bychom se asi museli bavit, proč to tak je. Já mám taková dvě vysvětlení. Za prvé takové, že člověk, když mluví jiným jazykem, tak přece jenom ta svá mluvidla musí trošku přeštelovat. Nakonfigurujete tu pusu arty trošku jinak, než když mluvíte svým rodným jazykem. A druhé vysvětlení je to, že ty dnešní technologie už se nedívají jenom na akustiku, jenom na to spektrum, ale berou opravdu i časové průběhy toho, co říkáme. Oni sice v sobě nemusí mít zakódované nějaké rozpoznávání fonému nebo písmenek, ale berou tak dlouhé kontexty z toho řečového signálu, že už vlastně ty informace o těch písmenkách a o slabikách pochytí. A v tom jiném jazyce prostě používáte jiné slabiky než ve svém rodném jazyce, takže ten systém zmatete.
Až se zdá, že skutečně platí pořekadlo, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem.
O tom jsem nepřemýšlel v tomto kontextu, ale skoro bych řekl, že jo. Ale samozřejmě se ty technologie snažíme vyladit tak, aby byly vůči změně jazyka robustní, ale zase není to tak, že bychom jim říkali ručně, hele, prosím tě, v češtině se objevuje t a d a v angličtině t a f, ale spíš tak, že trénujeme na datech, že předkládáme systému tisíce párů nahrávek, které jsou buď ve stejném jazyce nebo v jiném jazyce a říkáme jim, prosím tě, tady tahle ta informace je nerelevantní, tu musíš zahodit, a informace o mluvčím je relevantní, tu se musíš naučit.
Předpokládám tedy, že ty technologie potom zvládají i určit jazyk.
Ano, pokud je naučíte. Tohle je technologie, která je docela dobře natrénovatelná, pokud máte třeba v adresáři 10 000 nahrávek v nějakém jazyce, máte značku tohoto jazyka, tak dokážete opravdu velice pěkně natrénovat model na detekci tohoto jazyka. Běžně my tady máme modely asi okolo 70 různých jazyků, můžete si klidně dotrénovat svůj vlastní, toto je opravdu jednoduché.
Předpokládám, že to rozpoznávání obsahu funguje nejdokonaleji na angličtinu, jakožto na nejrozšířenější globální jazyk. Jak moc oproti tomu to funguje u češtiny?
Funguje to dobře tam, kde je dost dat a data jsou dobře přepsaná. Takže samozřejmě nejlépe to bude fungovat na komerčně nejzajímavější jazyky, angličtinu, španělštinu, čínštinu. Čeština je na tom docela dobře, ne kvůli komerci, ale kvůli té české řečové a lingvistické komunitě, která vlastně za léta práce nazbírala dost trénovacích zdrojů a věnuje se tomu tématu dlouho, desítky let, takže v češtině nám to funguje docela dobře.
No a je některý jazyk, který je obzvlášť tvrdým oříškem právě proto třeba, jak v té zvukové podobě zní?
Rozhodně jazyky, pro které máme málo trénovacích dat, a řekl bych, že tam ani není tak důležité, jak to zní, jestli jsou tam nějaké kliky, jako třeba u afrických jazyků, nebo nějaké podivné hlásky, ale prostě to, že nemáme data vůbec, nebo že máme dat málo, nebo že třeba ani nemá ten jazyk psanou formu, tak to nám samozřejmě stěžuje práci, protože to musíme nějak inženýrsky vymyslet a udělat a rozhodně to pak nebude dávat tak pěkné výsledky jako pro angličtinu. A dalším velkým problémem jsou dialekty. My jsme tady tak trochu uchráněni, protože čeština je velmi homogenní a možná, že jsou nějaké výstřelky na Domažlicku nebo na moravskoslovenském pomezí, ale v zásadě se tady všichni spolu domluvíme a ten jazyk vypadá velmi podobně. Jsou na světě jazyky jako třeba arabština nebo čínština, které vlastně mají nějakou značku jednoho jazyka, ale v zásadě se jedná o soubor kompletně jiných jazyků, který se prostě jenom stejně píšou. Takže my třeba dokážeme natrénovat rozpoznávací systém na moderní standardní arabštinu, to je ta, kterou se mluví na Al-Džazíře, ale potom, kdybyste přišla do nějaké vesnice v Egyptě nebo v Ománu, tak se to prostě může úplně rozbít a nedělat to vůbec nic dobrého. Podobně čínština. A aby jsme nechodili daleko, tak nevím, jestli naši posluchači nebo vy mluvíte německy, když se naučíte německy v jazykové škole, tak to je super, dají se s tím udělat státnice, ale potom přijedete na lyže do Tyrolska nebo třeba do nějakého švýcarského regionu a zjistíte, že jste úplně vedle. A pokud se bavíte s Němci někde ze severu Německa, kde se mluví pěknou němčinou, tak oni řeknou, že jsou taky vedle. Takže ty dialekty v některých jazycích jsou takové, že vlastně nemáme data, ani nevíme, jestli tam ty standardní modely můžou vůbec fungovat nebo ne.
Posloucháte Studio Leonardo. Dnes na téma řečových technologií, a to s Janem Černockým z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Vy jste zmínil českou řečovou školu. A zatímco Amerika má své Silicon Valley, tak Brno má své Speech Valley. Jak se stalo, že zrovna tady je tak vysoká koncentrace firem a pracovišť, které se věnují řečové analýze?
Byla tady samozřejmě lingvistická škola už předtím, než jsme vůbec začali dělat řeč na VUT, na Masarykově univerzitě. Byl zavedený obor, stále je, a velmi silný počítačové lingvistiky. Měli jsme tady firmy, které vlastně existovaly ještě předtím, než brněnské řečové údolí vzniklo. A pak jsou tady aktivity, které začaly vznikat kolem naší skupiny. My existujeme zhruba od roku 1997. V roce 2002 jsme se přesunuli tady do údolí na Fakultu informačních technologií. A postupně se kolem nás začaly množit další aktivity, jako třeba firma, kterou jsme založili v roce 2006. Potom třeba odbočky dalších firm, které buď založili naši kolegové, nebo studenti, nebo nějací zahraniční investoři zjistili, že v Brně jsou šikovní lidi. Takže se nám to tak pěkně množí a pěkně je to tady koncentrované v Královopolském údolí, tak tomu říkáme Brno Speech Valley.
Pojďme se tam teda podívat podrobněji. Na kterých projektech aktuálně pracujete s vašimi kolegy?
Naše skupina čítá asi 25 lidí. a má jenom velice malé procento rozpočtu, který dostáváme automaticky z fakulty, a asi 85% si musíme vydělat na projektech. Takže projekty jsou naším denním chlebem a máme jich celou řadu od těch projektů podporujících základní výzkum až vlastně úplně aplikacím. Máme řadu bezpečnostních projektů. My se jako celá fakulta hodně věnujeme bezpečnosti, obraně, tak aby jsme dokázali třeba rozkrýt nebo pomoci rozkrýt nějaké kriminální sítě. Máme projekt zapojení AI do příjmu tísňového volání, kterému zkráceně říkáme 112. A tam je to vlastně o vývoji hlasových chatbotů, kteří by pomohli zvládat situace, kdy jsou přetížené tísňové linky. Vezměte si, že někde něco hoří nebo je záplava a tísňové linky jsou přetížené, nestíhají, takže nám jde o to, aby je dokázal nějaký hlasový chatbot odbavit aspoň základním způsobem, aspoň základním dialogem, aby třeba poznal, že 10 volajících reportuje úplně tu stejnou událost a řekl jenom tomu lidskému agentovi, prosím tě, tady mám dalších 10 lidí, kteří mě to potvrdili, takže se tam opravdu asi něco děje a měl bys tam poslat složky záchranného systému. Dalším takovým balíkem projektů zajímavých je, když tomu řeknu zkráceně, letečtina. To je analýza letecké hlasové komunikace mezi řídícími a mezi piloty v komerčním leteckém provozu. Piloti vlastně moc neřídí, oni si nacvakají ty věci na autopilotovi, ale prakticky pořád kecají. Hlavně v hustém provozu tady nad střední Evropou opravdu 50% něco tlachají do rádia. A to tlachání je kriticky důležité, protože dostávají informace o tom, kam mají letět, na jakou hladinu, jaké body mají přeletět, na co mají dát pozor. Objem toho hlasového provozu je obrovský. No a my bychom chtěli organizacím, který organizují tu leteckou dopravu, pomoct tím, že uděláme aspoň nějaký řečový data mining.
A není problematické tady tomuhle získat data, která můžou být poněkud citlivá?
Samozřejmě jsme museli podepsat haldu papíru a některá data mají někteří partneři projektu a další je nemají a tak dále. Ale velký balík dat nahráváme i ze vzduchu pomocí běžných přijímačů a zase tam narážíme na legislativu. V některých zemích je to povolené, v některých zemích to není povolené, může se to používat různými způsoby. Takže nakousla jste kapitolu o datech, která je náročná nejenom tady v leteckých projektech, ale úplně všude.
Citové informace se určitě objevují také během terapií a mě zaujalo, že jeden z vašich kolegů se věnuje právě aplikaci tady těchto technologií při terapiích. Tak můžete rozvést, co tam konkrétně jde?
Tam se věnujeme vývoji technologií, které by mohly pomoci psychoterapeutům zlepšit jejich psychoterapeutická sezení. Psychoterapeutické sezení zase není nic jiného než povídání. Sedí proti sobě klient a psychoterapeut, povídají si. A psychoterapeuti, kteří mají zájem se zlepšovat, by chtěli vědět, jak ten rozhovor probíhá. Mají různé takové svoje indikátory, jako je třeba empatie nebo opakování toho, co ten klient řekl, nebo průběh nebo plynulost rozhovoru. A my jsme ti inženýři. Teď se snažíme v tomto projektu vlastně propojit tyhle ty dva světy a udělat pro psychoterapeuty něco užitečného, co jim pomůže jejich sezení zlepšit. A samozřejmě, když jste byla u dat, tak toto je samozřejmě velký problém. Na začátku projektu jsme strávili opravdu několik měsíců jednáním s různými etickými komisemi a vymýšlením toho, kde data budou a kdo k ním bude mít přístup a jak se budou anonymizovat a jak budou zabezpečena, takže rozhodně tohle jsou docela těžké otázky a nemůže to být jenom tak, že bychom jako si řekli, prostě ty data nahrajeme a tady je máš. Musíme to zařídit tak, aby žádná taková data třeba neunikla, nemohla někoho ohrozit. A DeepSea je v tomto velmi citlivý projekt, protože kdyby unikl nějaký telefonní hovor z call centra, kdy si stěžuju, že mě nejde poslat výpis z účtu, tak asi nikomu nevznikne žádná újma, ale pokud by unikl hovor takového sezení, tak to asi bude velmi nepříjemné.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Dostali jsme se k bezpečnosti. Do jaké míry právě to, že existují nahrávky našeho hlasu, může být citlivé a zneužitelné?
To, že náš hlas existuje, Že jsou někde nahrávky, to je prostě fakt. Vy máte jistě řadu svých nahrávek v archivu Českého rozhlasu. Já mám desítky hodin svých nahrávek volně dostupné jako nahrávky přednášek tady z Fakulty informačních technologií. A spousta lidí dává svá videa na YouTube, na další sociální sítě, takže to, že je někde halda nahrávek skoro každého z nás, to je prostě fakt, se kterým nic neudělá. A teď je otázkou, k čemu byste ty nahrávky chtěla použít. Samozřejmě se z nich dá vydolovat obsah a využít to k tomu, abyste se pokusila toho druhého člověka třeba nějak diskreditovat nebo o něm najít nějaké informace, které by nechtěl říkat. Mohla byste se taky pokusit v uvozovkách ukrást něčí hlasovou identitu. Dneska už existují nástroje, jak změnit hlas člověka z jednoho na druhého nebo udělat takzvanou personalizovanou syntézu. To znamená, nějaký syntezátor řeči vlastně naučíte na hlas cílového člověka a on potom bude mluvit hlasem toho člověka. A s těmito technologiemi byste se mohla pokusit třeba o nějaký bankovní podvod. Asi před 2 roky byl docela mediálně známý případ, že pomocí měníče hlasu zavolali manažerovi nějaké firmy a ten člověk, podvodník, se představil jako ředitel firmy, která tu druhou firmu nedávno koupila a prostě mu řekl, ať převede peníze někam. A ten člověk to opravdu udělal. Jo, samozřejmě si můžeme říct, Ježišmarja, on byl blbý, to bych nikdy neudělal nebo neudělala. Ale já si dokážu představit člověka, který se tak drží na své pozici a teďka ví, že má nového šéfa a vlastně ho ještě pořádně neslyšel, protože jsme v covidu a neviděl, a ten mu zavolá a řekne, něco udělej, tak možná, že bych se rozmýšlel 2x, jestli to opravdu udělám, nebo jestli ho budu považovat za podvodníka. Takže tady na tato zneužití se asi musíme připravit, protože jich bude přibývat.
No, otázkou je, lze se na to připravit?
Lze se na to připravit samozřejmě technologicky. Jsou práce, které se pokouší rozeznat hlas toho opravdového mluvčího od podvrhu, dokonce je na to soutěž AV Spoof, kde se soutěží v úspěšnosti technologií na detekci právě pravosti a podvrhu, takže tahle práce rozhodně bude pokračovat a ti uživatelé technologií rozhodně budou nasazovat. Samozřejmě jde o to, jak to bude úspěšné a jak moc to bude natrénované na ty současné technologie a třeba to nedokáže zvládnout nějakou jinou nebo novou. A pak je taky otázka lidská, osobní, že my všichni asi na to budeme muset být trošku nachystaní a ne tak úplně věřit hlasu, který nám zavolá, že je to hlas toho pravého člověka. Především pokud budeme na pozicích ekonomů nebo lidí na finančním oddělení, kteří budou platit někam faktury. Takže pak bych asi doporučoval už teď se nachystat na to, že se informace budou muset ověřit ještě nějakým jiným kanálem. A nebo toho člověka zkusit trošku vykolejit tím, že se ho zeptáte třeba na nějakého společného známého nebo na něco z historie firmy, což může vědět jenom ten opravdový uživatel. Neměli bychom záviset pouze na tom hlase samotném, ale měli bychom si to ověřit ještě trošku jinak.
A s varováním jsme se přiblížili závěru dnešního pořadu Studio Leonardo. Tentokrát jsme se spojili s Janem Černockým přímo na Fakultu informačních technologií VUT v Brně. Děkuju, že jste si našel čas.
Já moc děkuju za pozvání. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.